Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 7. februar, ovo su naslovi dana. Preko 5000 mrtvih u Turskoj nakon zemljotresa, potraga za nestalima se nastavlja. U zvaničnoj posjeti Crnoj Gori predsjednica Kosova Vjosa Osmani Sadriju na poziv predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Ustavni odbor bi trebalo danas da utvrdi predlog 4 kandidata za izbor sudija Ustavnog suda. U Francuskoj pripreme za masovne demonstracije protiv reforme penzionog sistema koje je tražio Macron. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Građanski aktivista Aleksandar Dragićević ocjenjuje početak predsjedničke kampanje u Crnoj Gori koja je već počela iako nisu poznati svi kandidati.
Uglavnom, kampanja je startovala jako prljavo, jako mnogo spinova, mnogo lažnih informacija. Vidimo da je uspjela da se popali medijska mašinerija sa oba pola nacionalizma. Kako će se to završiti, imaćemo prilike da vidimo sljedećih 40 dana.
Čućete i kako živi Milojica Veličković, jedini stanovnik prekog brda u snježnoj mećavi na Goliji.
Minus 17. Od snega ima jednu metar i po nanos i desu ima i po 3-4 metra, možda i 5. Živim, nemam struju, odbili su me, za mene jednog nisu mogli da dovedu.
Nastavljamo sa emisijom Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Spasilačke akcije traju u većem dijelu južne Turske i sjeverne Sirije nakon snažnih zemljotresa koji su usmrtili više hiljada ljudi. Desetine zemalja iz cijelog svijeta šalju spasilačke jedinice i pomoć Turskoj i Siriji. Turska uprava za katastrofe i vanredne situacije saopštila je da je skoro 14.000 ljudi za potragu i spasavanje raspoređeno u regionu potresa, ali je nivo štete ogroman sa skoro 6.000 uništenih zgrada u južnoj Turskoj. Potres magnitude 7,8 Richtera pogodio je blizu Gaziantepa. Rano ujutru 6. februara novi potres jačine 7,5 Richtera desio se istog dana poslije podne. Crna Gora je također formirala ekipu spasilaca, njih 23 koji bi večeras trebalo da krenu za Tursku u grad Adana gdje je formiran krizni štab, a onda će po potrebi biti upućivani u ugrožena područja, kazao je za javni servis ambasador Turske u Crnoj Gori Bariš Kalkavan. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani Sadriju boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori na poziv crnogorskog kolege Mila Đukanovića. Đukanović je dočekao Osmani uz najviše državne počasti. Nakon zvaničnih razgovora i obraćanja medijima, Đukanović i Osmani Sadriju će učestvovati na predsjedničkom panelu pod nazivom Razvoj događaja na Zapadnom Balkanu, izazovi za mir i stabilnost u svjetlu regionalne i globalne krize u organizaciji Evropskog pokreta u Crnoj Gori. Kako je najavljeno, Osmani Sadriju će sutra posjetiti Tuzi i Ulcinj. Ustavni odbor Skupštine Crne Gore utvrdio je listu od 4 kandidata za izbor 4 sudija Ustavnog suda na osnovu javnog poziva od 25. decembra. Kandidati o kojima će se izjasniti plenum su Snežana Armenko, sudija Kotorskog osnovnog suda, Momirka Tešić i bivša zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Dragana Đuranović. Podršku 7 poslanika dobio je i tužilac iz Ulcinja Faruk Rasulbegović. Konačnu odluku donosi crnogorski parlament dvotrećinskom, odnosno tropetinskom većinom glasova poslanika. Ruske invazione snage nastavljaju da izvode napade duž linija fronta u istočnoj Ukrajini, izvijestila je ukrajinska vojska 7. februara, dok zvaničnici u Kijevu upozoravaju da se Moskva sprema za novu ofanzivu u regionu. U protekla 24 sata ruska vojska je izvela 6 raketnih i 24 vazdušna udara, saopštio je generalštab ukrajinske vojske, koji je izvijestio i o 75 artiljerijskih udara, uključujući i civilne ciljeve u istočnim i jugoistočnim regionima Harkiva, Donjecka, Dnjepropetrovska i Hersona. Rečeno je da broj civilnih žrtava nije utvrđen. U protekla 24 sata u Ukrajini je ubijeno 1030 ruskih vojnika, saopštio je generalštab ukrajinske vojske, iako je takve brojke o žrtvama nemoguće provjeriti. Francuska se u utorak 7. februara priprema za 3. dan mobilizacije građana, štrajkove i demonstracije protiv reforme penzija koju je tražio predsjednik Emmanuel Macron, a o tome su poslanici počeli raspravu u parlamentu. Tokom prva dva dana demonstracija 19. i 31. januara okupilo se po više od milion građana širom Francuske, prema podacima policije. Organizatori, pretežno sindikati, naveli su da je bilo po 2 miliona ljudi, prenosi agencija France Press. Saobraćaj će ponovo biti ozbiljno poremećen sa smanjenim željezničkim prometom, dok će u Parizu biti pogođeni metro i prigradski vozovi. Vazdušni saobraćaj će također biti pogođen. Neki letovi će biti otkazani ili odloženi na parijskom aerodromu Orly zbog štrajka kontrolora leta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Više od 5000 ljudi poginulo je u dva razorna zemljotresa koja su juče pogodila Siriju i Tursku. Prema dosadašnjim podacima, u Turskoj je poginulo više od 3400 osoba, a 15.000 je povrijeđeno, dok je u Siriji poginulo više od 1600 osoba. Međunarodna pomoć je na putu, dok se spasioci bore da izvuku ljude zarobljene ispod ruševina. Una Čilić.
Spasilačke ekipe počele su da pristižu u Siriju i Tursku dan nakon razornog zemljotresa u kojem je više hiljada ljudi izgubilo živote. Pomoć stiže iz Indije, Ukrajine, Rusije, Sjedinjenih Država, Meksika, Evropske unije, Njemačke i brojnih drugih.
Ono što znamo za sada jeste da idemo u pogođeno područje, nekih 2,5 sata vožnje južno od Gaziantepa u Hataju i Kirikanu. Kirikan se već pojavio na društvenim mrežama i tamo vjerovatno možemo očekivati ogroman broj žrtava. Vjerovatno ćemo biti prvi međunarodni tim koji će stići tamo i odmah ćemo krenuti sa mjerama spašavanja.
Rekao je Paul Philip Braun, glasnogovornik njemačkog odjela za spašavanje i potragu. Njemačka će također osigurati dodatnih 1 milion eura pomoći za nevladinu organizaciju koja radi na pomoći žrtvama zemljotresa u Siriji. Turske vlasti kažu da je oko 13,5 miliona ljudi pogođeno u području koje se proteže otprilike 450 km od Adane na zapadu do Diyarbakira na istoku i 300 km do Malatije na sjeveru i Hataja na jugu. U Siriji su vlasti izvijestile o smrtnim slučajevima sve do grada Hame, koji se nalazi oko 100 km daleko od epicentra. Potraga za preživjelima nastavlja se i u Alepu.
Ispod ruševina su 4 osobe. Moja sestra, njen suprug, čerka i sin. Od jučer u 4 ujutru do sada.
Kaže sirijski stanovnik Khaled. U područjima pogođenim zemljotresom na sjeverozapadu Sirije napori spašavanja otežani su nedostatkom opreme i ledenim uvjetima. Spasioci čiste gomile ruševina koristeći improvizovane alate i ruke. Više od 8000 ljudi spašeno iz više od 4700 uništenih zgrada u Turskoj, saopštila je Nacionalna uprava za katastrofe i vanredne situacije. Svjetska zdravstvena organizacija kaže da su humanitarne potrebe Sirije ogromne. Adelheid Maščank, dužnosnica za vanredne slučajeve, kaže da je Turska visoko sposobna da odgovori na krizu, ali da će glavne nezadovoljene potrebe biti u Siriji, koja se već bori sa dugogodišnjom humanitarnom krizom u ratu koji traje 12 godina. Ona je također rekla da će oko 23 miliona ljudi, uključujući 1,4 miliona djece, biti izloženo posljedicama zemljotresa. I Svjetske zdravstvene organizacije također saopšteno da šalju zalihe za hitne slučajeve, uključujući opremu za traume i hitne operacije. Kiša i snijeg ometaju spasioce, ali specijalizirani timovi iz brojnih zemalja su na putu. Nakon međunarodnog poziva, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je rekao da je 45 zemalja ponudilo pomoć. Europska unija šalje timove za potragu i spasavanje, dok su spasioci iz Holandije i Rumunije već na putu.
Jasno je objašnjeno da su im najpotrebniji timovi za potragu i spašavanje i mogu vam reći da je već primljeno 16 do 20 timova. Rumunski tim je bio prvi evropski koji je stigao na to područje i drugi su na putu, uključujući i one koji stižu cestom iz Bugarske i Grčke.
Rekao je zamjenik rumunskog ministra unutrašnjih poslova Raed Arafat. Turska se nalazi u jednoj od najaktivnijih zona zemljotresa na svijetu. U zemljotresu 1999. godine poginulo je više od 17.000 ljudi, dok je u zemljotresu 1939. godine poginulo preko 33.000 osoba. Jučerašnji zemljotres bio je toliko jak da se osjetio do Kipra, Libana i Izraela.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još uvijek u Crnoj Gori nisu poznati kandidati na predsjedničkim izborima koji će biti održani 19. marta. Međutim, reklo bi se da je kampanja već počela. Lider Demokratskog fronta Andrija Mandić je predao kandidaturu, ali je vraćena na doradu. Lider pokreta Evropa Sad Milojko Spajić je također predstavljen kao kandidat. Kandidature su najavile demokrate Alekse Bečića, čiju je ponudu za savezništvo prethodno odbio kandidat iz Evropa Sad Spajić. Očekuje se kandidatura opozicionog ili takozvanog suverenističkog bloka, a aktuelni predsjednik Crne Gore Milo Đukanović se ne izjašnjava da li će ući u trku za novi mandat. Jedine stranke koje nisu najavile kandidaturu svojih lidera su one koje dominantno kontrolišu vladu, URA Dritana Abazovića i Socijalistička narodna partija Vladimira Jokovića. O političkom ambijentu u Crnoj Gori Aneta Durović je razgovarala sa civilnim aktivistom Aleksandrom Dragićevićem.
Gospodine Dragićeviću, mjesec i pol je do predsjedničkih izbora u Crnoj Gori. Ne znaju se kandidati. Sigurne su dvije kandidature, a obje su za sada osporene. Kako vama sve to djeluje?
Sada svjedočimo jednoj jako prljavoj kampanji. Sam start kampanje obilježile su neke stvari koje nisu bile... koje nisu rađene u kampanjama 2018. ili 2013. godine, a to je iznošenje nekih ličnih podataka, nešto što se u politici inače ne radi, direktno udaranje na porodicu, što smo imali u slučaju gospodina Spajića da vidimo, ali ono što bih naveo je da se ide u stvari bitka za drugi krug predsjedničkih izbora. Nije ovo, predsjednička funkcija nije toliko politički bitna koliko je sam proces i sami izbori, jer će to biti utrka za parlamentarne izbore koje ćemo vidjeti da li ćemo imati kao vanredne za koji mjesec ili kao redovne sljedeće godine. Znači, u principu sve se političke partije utrkuju da njihov kandidat osvoji što više glasova kako bi prije svega zadržale biračko tijelo. Tu imamo situaciju sa recimo DPS-om ili DF-om koji se trude da zadrže svoje biračko tijelo u osipanju, ili imamo panične reakcije partija poput Demokratske Crne Gore koja će uprkos padu na lokalnim izborima recimo u Podgorici kao u najvećoj izbornoj jedinici ipak kandidovati svog kandidata. I dalje ne znamo ko će to biti. Vidjeli smo da su najave da bi to mogao biti Aleksa Bečić, ali evo, imat ćemo prilike da vidimo. Uglavnom, kampanja je startovala jako prljavo, jako mnogo spinova, mnogo lažnih informacija. Vidimo da je uspjela da se popali medijska mašinerija sa oba pola nacionalizma. Kako će se to završiti, imat ćemo prilike da vidimo u sljedećih 40 dana.
A kako mislite to što ove suverenističke stranke, da tako kažem, djeluje makar, još nemaju strategiju kampanje, ne zna se nikoga će da kandiduju?
Iznenađenje jeste zbog toga što, kao što sam rekao, imamo svega, to jest imamo manje od 40 dana kampanje, nemamo saznanje ko će to da bude i par imena gravitira. Jedno od tih imena je i trenutni predsjednik Milo Đukanović, ali ako moramo uzeti u obzir da je on i jedna od rijetkih osoba u Crnoj Gori koja može objediniti u drugom krugu jako polarizovanu političku scenu sa ove druge strane takozvane nove većine i novih partija. Imamo istraživanja koja pokazuju da bi 39% građana glasalo bilo kog kandidata ukoliko je njegov protikandidat Milo Đukanović. A sa druge strane imamo situaciju da ukoliko kandiduju neku nadstranačku ili nestranačku osobu, ona neće imati dovoljno snage da mobilizuje to biračko takozvano suverenističko tijelo. Evo, nadam se da će tokom ove nedelje imati, da će DPS i njihovi partneri imati neko ime, jer mislim da je jako neozbiljno da jedna partija koja trenutno ima predsjednika i koja je jedna od najjačih, ako ne i najjača parlamentarna partija u Crnoj Gori, nema svog kandidata. I zanima me samo kako misle da sprovedu kampanju za predsjedničke izbore za svega par nedjelja. A iza njih je poslije izbornih poraza u oktobru na lokalnim izborima, poslije gubitka Nikšića, poslije parlamentarnih izbora iz 2020. godine, ovo je jedna zanimljiva situacija gdje i oni moraju da vide da li moraju ići u reformu ili će nastaviti sa dosadašnjom politikom koja ih vodi do rasipanja glasova.
A kako komentarišete to što dvije stranke koje faktički drže vladu, mislim na SNP i na URU, nemaju svog kandidata?
pa više nego jasno i sa rezultata lokalnih izbora da je podrška ove dvije partije među građanima jako mala. Prisjetit ćemo se da je SNP u Podgorici kao opet najvećoj izbornoj jedinici nije mogao da pređe cenzus, dok je Urina podrška bila svega nekih 6%, a u ostalim gradovima ni toliko, negdje nisu ni imali svoje predstavnike za lokalne izbore. Tako da, nažalost, imamo situaciju u Crnoj Gori da partije sa par procenata podrške imaju vladu i većinu u istoj vladi, ali neće imati predsjedničkog kandidata. Ono što će definitivno biti zanimljivo, URA je već najavila da će podržati predsjedničkog kandidata takozvanog centra, a za SNP vidjet ćemo koga će oni podržati, jer došlo je do polarizacije i tog biračkog tijela i negdje razdvajanja SNP-a i DF-a. Sada ćemo vidjeti da li će SNP izaći sa svojim kandidatom, što je jako malo vjerovatno, da li će podržati kandidata Demokratskog fronta ili u krajnjem slučaju možda podržati i Spajića kao kandidata Evrope Sad, koji ima najviše šanse da uđe u drugi krug.
Bio je to civilni aktivista Aleksandar Dragićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Moskva je prije tri dana odobrila Srbiji da ruske kredite od skoro milijardu eura otplaćuje u rubljama. Kako prenosi Dušan Komarčević, u pitanju su pozajmice za izgradnju željezničke infrastrukture.
Milan Nedeljković, profesor na Privatnom fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju u Beogradu i dugogodišnji konsultant Svetske banke, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da se za Srbiju ne menja mnogo toga ukoliko prihvati da ruske kredite isplaćuje u rubljama. Prema njegovim rečima, potencijalni problem bi mogao biti to što rublje u Srbiji nisu lako dostupne.
Rublje u ovom trenutku u Srbiji nisu tako lako dostupne, tako da ovaj prelazak iz eura u rublje podrazumeva potrebu da se to uradi preko odgovarajuće korespondentske banke, odnosno da se kupe rublje i verovatno zamene za eure, pošto tako je navedeno u sporazumu koji otvara mogućnost da se u celokupnu transakciju mogu uključiti i eksterni faktori, odnosno odgovarajuće korespondentske banke. Tako da to podrazumeva samo malo dodatnih transakcijnih troškova, to nije neki veliki izdatak, ali dakle mogu se javiti još neki dodatni transakcijni troškovi pretvaranja eura u rublje.
Ruska državna agencija RIA Novosti objavila je 3. februara da je premijer Ruske federacije Mihajl Mušustin odobrio Srbiji da otplaćuje ruske kredite u rubljama. Kako se navodi, Mušustin je naložio potpisivanje međunarodnog sporazuma u vezi sa odobrenjem da Srbija otplati kredite u rubljama.
Srpska strana može vršiti plaćanja u skladu sa ugovorima u ruskim rubljama, stečenim po potrebi u valuti drugih stranih država.
Navodi se u dokumentu objavljenom na zvaničnom portalu pravnih informacija Ruske federacije. Iz vlade Srbije do zaključenja ovog priloga nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li je vlada tražila od ruske strane da se odobri otplata kredita u rubljama i ako jeste, kada je to učinjeno. U posljednjih 10 godina Srbija je od Ruske federacije uzela dva zajma u okviru projekta izgradnje železnice u Srbiji. Prvi sporazum o kreditu potpisan je 2013. godine, a iznos ovog kredita je 800 miliona dolara, oko 709 miliona evra. Oktobra 2019. su srpska i ruska delegacija u Beogradu potpisale sporazum o novom kreditu vrednom 172,5 miliona evra za projektovanje i izgradnju železničke infrastrukture. Kamata pod kojom Srbija isplaćuje ovaj kredit je 2% na godišnjem nivou. Ekonomista i konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević kaže za RSE da za Srbiju prelazak na plaćanje u rubljama ne bi mnogo značio.
Nama to nije neka pogodnost zato što mi nemamo mi pozitivan bilans, nemamo mi zarađenih rubalja, nećemo ništa od toga ni moći da iskoristi.
Na pitanje šta bi ruska strana dobila ukoliko bi Srbija prešla na otplatu kredita u rubljama, profesor Milan Nedeljković kaže da je taj potez racionalan s obzirom na to da je Rusija isključena iz međunarodnih finansijskih tokova nakon što je izvršila invaziju na Ukrajinu.
Nije to nikakav negativan stav sa strane Ruske federacije. Oni su sada u situaciji da su isključeni sa međunarodnih finansijskih tržišta, tako da je onda sasvim racionalna mogućnost njihova da, odnosno potreba da sve transakcije koje imaju međunarodne prebace, ukoliko je to moguće, na rublje.
Milan Kovačević smatra da Rusija na ovaj način očekuje da Srbija uđe u krug zemalja koje prihvataju rublju kao rezervnu valutu u međunarodnoj trgovini.
Onda bi mi bili neko ko u najmanju ruku doprinosi ili bar simpatiše tu njihovu ideju da se rublje koriste u trgovini.
Da li bi to moglo imati negativne političke implikacije po Srbiju? Prema rečima Milana Nedeljkovića, ne bi.
Zato što već imamo situacije da i druge evropske zemlje prilikom kupovine gasa i nafte plaćaju, odnosno gasa pre svega više ne nafte, plaćaju rubljima, tako da taj negativan efekat ne bi trebao da bude veliki, s tim što naravno u ovim osjetljivim vremenima svaki negativan signal za zapadne financijske tokove nije nešto što je poželjno u ovom trenutku.
Nakon što je Zapad uveo sankcije Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu, Kremlj je u aprilu 2022. doneo dekret prema kojem zapadne zemlje moraju da ruski prirodni gas plaćaju u rubljama. Srbija je jedna od dve države kandidata za članstvo u Evropskoj uniji koja nije uvela sankcije Rusiji nakon agresije na Ukrajinu. Pored Srbije, to nije učinila ni Turska. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Turska je od Kosova ponovo zatražila saradnju oko borbe protiv pokreta Hizmet, bivšeg turskog imama Fetullaha Gulena, međutim poslanici u Skupštini Kosova smatraju da je to samo protokolarno pitanje, te da je tako nešto zatraženo i od drugih zemalja u regionu. Smatraju da to pitanje nije smetnja u odnosima dvije zemlje, ali da bi ipak u jednom trenutku moglo da postane uslov za dalju podršku Turske Kosovu. Turska smatra pokret Hizmet terorističkom grupom i vjeruje da je njen cilj da sruši vladu predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana. Inače, Erdoğan optužuje Gulena za pokušaj državnog udara u Turskoj 2016. godine. Iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan se 3. februara u Istanbulu sastao sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem, a tema razgovora je bio pokret Hizmet, za koji Turska koristi akronim FETO. Radio Slobodna Evropa se potom obratio vladi Kosova sa upitom da li je Erdoğan zatražio da se preduzmu konkretni koraci, te da li je to uslov za dalju podršku Turske, ali odgovor nije stigao. Mnoge pristalice Fetullaha Gulena, uključujući i one sa Kosova, su uhapšene dok su pojedinci deportovani u Tursku. Sam Gulen se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama u egzilu i negira sve optužbe koje mu turski režim stavlja na teret. Prema navodima međunarodnih organizacija, uključujući Savet Evrope, u Turskoj su se Gulenove pristalice suočile sa nepravednim sudskim procesima i kršenjem ljudskih prava. Enver Dugoli, poslanik iz redova vladajućeg pokreta Samoopredeljenje, u izjavi za RSE kaže da zahtev Turske u vezi Gulenista, kako se još nazivaju pristalice pokreta Hizmet, nije postavljen kao uslov koji bi definisao odnos dveju strana. Dugoli kaže da je Kosovo pravna zemlja te da ne diskriminiše određene grupe. I poslanik opozicione Demokratske partije Kosova Džavid Haljiti kaže da zahtjev turskog predsjednika Erdoğana oko Gulenista nije novina te da on nije upućen samo Kosovu. Međutim, ocenjuje da je sada na premijeru Kosova Kurtiju da odluči koliko će se ozbiljno odnositi prema tom zahtjevu. Bivši kosovski diplomata Ljuljzim Pec ipak smatra da vlada Kosova treba da odgovori na zahtjev Turske na osnovu međunarodnih normi za deportaciju. Kosovo mora da poštuje sve pravne norme koje su na snazi u zemlji i također sve međunarodne konvencije u vezi sa tim pitanjem. Kosovo ne može da pogreši. Uveren sam da teško može da se oklizne i pogreši, jer ako napravi takvu grešku, onda će nam biti zatvorena perspektiva za članstvo u Savet Evrope, ocenjuje Peci. Sagovornici Radija Slobodna Evropa podsjećaju na dešavanja iz 2018. godine kada su kosovske vlasti u tajnoj operaciji uhapsile i deportovale 6 turskih državljana. U međuvremenu je juna 2022. ministar spoljnih poslova Turske Mevlüt Çavuşoğlu ocenio da je postojanje FETÖ-a na Kosovu najveća prepreka u odnosima dveju strana. Ipak poslanik Enver Dugoli smatra da se odnosi Kosova i Turske neće pogoršati ni u slučaju da vlada ne ispuni Erdoganov zahtev. Ne, verujem da su odnosi između Kosova i Turske mnogo dublji i mnogo stabilniji. Ni u jednom trenutku neće uticati na odnose takav zahtev, jer on nije isključivo i eksplicitno upućen samo Kosovu, kaže Dugoli. Poslanik Džavid Haljit ipak smatra da vlada Kosova u ovom slučaju treba da prati principe zapadnih zemalja. Kosovo ima obaveze prema zapadu. Stavovi treba da budu isti kao i u drugim zemljama NATO-a i zapadnim zemljama, kaže on. Međutim, Pesci smatra da će zahtev u vezi pokreta Hizmet, koji je Erdogan postavio Kurtiju, ipak biti uslov za dalju pomoć Turske Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković i Bekim Bislimi.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovačke planine su tokom decembra i gotovo cijeli januar bile bez snijega, što se nije desilo u protekle dvije decenije. Poplave, suše, zagađenost vazduha i drugi klimatski ekstremi sve su češći i u regiji Zapadnog Balkana. Posljedica je to ljudskog djelovanja, kažu stručnjaci i upozoravaju da nas još veće promjene očekuju u budućnosti. Prema Američkoj saveznoj agenciji NASA, prošla godina je bila peta najtoplija godina ikada, a planeta je za 1,1 stepen Celzijusa toplija u odnosu na prosječnu temperaturu od prije 100 godina. Više o ovoj temi pogledajte u TV Libertyju na našoj web stranici, a u nastavku slušamo prilog Šejle Ibrahimović.
Bosansko-hercegovačke planine su tokom decembra i gotovo cijeli januar bile bez snijega, što se nije desilo u protekle dvije decenije. Umjesto snijega, kiše u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji i na Kosovu izazvale su poplave i ogromne štete. Osjetio je to i Adnan Jusić iz Bihaća.
Katastrofalno je stanje, znači štete su ogromne ne samo kod mene, već u cijelom području tu.
Snijeg je blokirao puteve i zavejao kuće u Hrvatskoj, bilo ga je i u Dalmaciji, a na zapadu je izazvao kolaps, kakav nije bio godinama, kaže Đorđe Šujić iz Delnica u Hrvatskoj.
Nismo se iznenadili snijegu, ali smo se iznenadili da za zadnje 2-3 dana napadao toliko. Imali smo, pre 2018. smo imali nešto slično, ali ovo je puno, nema se kuda sa njim.
Bosna i Hercegovina je članica UN-ove konvencije o klimatskim promjenama od 2000. godine. Resorno ministarstvo entiteta Republika Srpska je kontakt institucija BiH pri ovom tijelu. 4 do sada urađena izvještaja pokazala su da su u BiH najveći problem izduvni gasovi koji umanjuju kvalitet vazduha. Izrađen je dokument kojim su predviđene mjere za borbu protiv klimatskih promjena do 2030. ali je za njegovo sprovođenje potrebno više od 8 milijardi maraka, kaže Ozren Laganin iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a.
Međutim, isto tako štete koje prouzrokuju, recimo, poplave iz 2014. godine su procijenjene na oko 2 milijarde eura. Suše koje su prethodile tome iz 2012. godine imale su posljedicu štete od oko 3 milijarde eura. Dakle, ako se ne sprovode mjere prilagođavanja, ako se adekvatno ne djeluje, doći ćemo do ovih drugih efekata. Znači, šteta koje su također izuzetno imaju visoku cijenu.
Klimatska kriza je već započela i treba učiniti sve da se ona ublaži, poručuje klimatolog Bakir Krajinović.
Moramo što prije prilagoditi svoju aktivnost zelenijoj industriji, što manje koristiti neobnovljive izvore energije koje emituju i najveće količine stakleničkih gasova u atmosferu i zbog toga taj staklenički efekat na globalnom nivou treba da se smanji što više.
Izvještaj Međunarodne agencije za klimatske promjene navodi da će prag zagrijavanja planete do 1,5 stepen koji je bio postavljen za narednih 100 godina ovim tempom biti dostignut u narednih 15 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Još jednom za kraj vijesti dana. Preko 5000 mrtvih u Turskoj nakon zemljotresa, potraga za nestalima se nastavlja. U zvaničnoj posjeti Crnoj Gori predsjednica Kosova Vjosa Osmani Sadriju na poziv predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Ustavni odbor bi trebalo danas da utvrdi predlog 4 kandidata za izbor sudija Ustavnog suda. U Francuskoj pripreme za masovne demonstracije protiv reforme penzionog sistema koje je tražio Macron. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.